Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang They Poisoned the World, Life and Death in the Age of Forever Chemicals ni Mariah Blake ay isang aklat ng investigatibong pamamahayag tungkol sa PFAS o perat polyfluoroalkyl substances na mas kilala bilang forever chemicals. Sinusuri nito kung paanong ang mga kemikal na ginawa para sa mga layuning industrial at militar ay kumalat sa mga produktong pang-araw-araw sa tubig, lupa, hayop at katawan ng tao. Hindi lamang ito pagpapaliwanag ng agham ng polusyon. Inilalarawan din ng aklat ang matagal na pagtatago ng impormasyon ng industriya, ang kahinaan ng regulasyon ng gobyerno at ang pagsisikap ng mga ordinaryong mamamayan na patunayan ang kontaminasyon sa kanilang komunidad. Nakasentro ang mahalagang bahagi ng salaysay sa Hoosick Falls, New York, kung saan ang pag-aalala ng mga residente sa inuming tubig ay naging mas malawak na laban para sa pananagutan. Layunin ni Blake na ipakita na ang krisis sa PFAS ay hindi simpleng aksidente, kundi bunga ng mga desisyong pangnegosyo at pampublikong patakaran na may pangmatagalang pinsala sa kalusugan at kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, PFAS bilang matitibay ngunit mapanganib na kemikal sa kapaligiran, ang pangunahing paksa ng aklat ay ang kakaibang katangian ng PFAS. Ang mga ito ay malaking pangkat ng sintetikong kemikal na idinisenyong tumagal at lumaban sa tubig, mantika, init at mansa. Dahil dito, naging kapakipakinabang sila sa maraming gamit, kabilang ang ilang cookware, tela, kosmetiko, packaging at firefighting foam. Ngunit ang parehong tibay na ito ang ugat ng panganib. Napakahirap masira ng maraming PFAS sa kalikasan, kaya maaari silang manatili sa lupa at tubig sa napakahabang panahon. Hindi sapat na itigil lamang ang paggamit ng isang produkto kung ang kontaminasyon ay nakapasok na sa pinagkukunan ng inuming tubig o sa kapaligiran. Ipinaliwanag ng aklat na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa presensya ng kemikal, kundi sa paulit-ulit na pagkakalantad. Kapag ang kontaminadong tubig ay ginagamit araw-araw sa pag-inom, pagluluto o pagdidilig, lumalawak ang posibleng epekto sa tao at ekosistema. Iniugnay ng mga pag-aral ang ilang PFAS sa mga seryosong suliraning pangkalusugan, kabilang ang ilang kanser, epekto sa immune system, hormonal disruption, at mga problemang reproduktibo at developmental. Maingat na inilalagay ni Blake ang siyensiya sa konteksto ng tunay na buhay. Ang kontaminasyon ay nagiging usapin ng tiwala sa gripo, gastos sa ligtas na tubig at pangambang dala ng hindi tiyak na pangmatagalang exposure. Sa ganitong paraan, ipinakikita ng libro kung bakit ang tawag na forever chemicals ay paglalarawan ng isang problemang hindi madaling mawala. Ikalawa, mula Manhattan Project tunggo sa malawakang paggamit ng fluorinated chemicals. Binabalikan ni Blake ang makasaysayang ugat ng PFAS upang kontrahin ang ideya na isa lamang itong modernong problema ng consumer products. Iniugnay ng aklat ang maagang pagbuo ng ilang fluorinated chemicals sa panahon ng Manhattan Project, kung kailan kailangan ng Estados Unidos ng mga materyales para sa uranium enrichment at iba pang gawaing militar. Mahalaga ang pinagmulan na ito dahil ipinapakita nitong ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay maaring mauna kaysa sa masusing pag-unawa sa kaligtasan at pangmatagalang epekto nito. Pagkatapos ng digmaan, ang mga kemikal na ito ay umabot sa mas malawak na industrial at komersyal na merkado. Ang paglipat mula sa espesyal na gamit tungo sa pangkaraniwang produkto ay nagpalaki ng husto sa saklaw ng exposure. Kapag ang isang kemikal ay naipasok sa maraming supply chain, hindi na iisang pabrika o isang produkto ang kailangang suriin. Kasama na sa problema ang paggawa, pagtatapon ng basura, paglabas sa hangin at tubig at mga produktong ginagamit sa bahay. Ipinapakita ng kasaysayang ito ang isang mahalagang aral sa pampublikong patakaran. Ang pagiging kapakipakinabang ng isang materyal ay hindi automatikong patunay na ligtas itong ikalat ng malawakan. Para sa mga mambabasang nasa Pilipinas, may malinaw itong kaugnayan sa pagtingin sa mga imported na produkto, industrial zones at proteksyon sa mga komunidad na nasa paligid ng pasilidad pang industriya. Hindi pareho ang bawat lokal na sitwasyon, ngunit ang prinsipyo ay pareho. Dapat mauna ang independyenteng pagsusuri at malinaw na pananagutan bago maging normal ang malawakang paggamit ng kemikal. Ikatlo, ang Hoosick Falls at ang papel ng mga mamamayan sa pagtuklas ng kontaminasyon. Isa sa pinakamahalagang lakas ng They Poison the World ay ang pagbibigay nito ng konkretong muka sa isang malawak at teknikal na krisis. Sa Hoosick Falls, New York, inilalahad ng libro kung paanong ang mga residente, kabilang ang isang insurance underwriter na nakaranas ng pagkawala ng mga kaibigan at kamag-anak dahil sa kanser, ay nagsimulang magtanong tungkol sa kalidad ng lokal na tubig. Ang ganitong uri ng pagdududa ay mahalaga dahil maraming kontaminant ang walang malinaw na amoy, kulay o lasa. Kung asa lamang ang komunidad sa pisikal na anyo ng tubig, maaaring manatiling hindi nakikita ang panganib. Hindi inilalarawan ni Blake ang mga residente bilang kapalit ng mga siyentipiko o regulator. Sa halip, ipinakikita niyang madalas na sila ang unang nakakapansin ng mga pattern, naghahanap ng datos, humihingi ng pagsusuri, at nagpupumilit na pakinggan ng mga institusyon. Ang kanilang papel ay nagiging tulay sa pagitan ng personal na karanasan at formal na imbestigasyon. Mula sa lokal na pagtatanong, lumalabas ang mas malalaking tanong. Sino ang may obligasyong mag-test ng tubig? Sino ang may hawak ng dating impormasyon? At sino ang magbabayad sa paglilinis at pangangalagang pangkalusugan? Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi nito ginagawang abstraktong debate ang environmental justice. Ipinapakita nito ang hindi pantay na pasanin ng kontaminasyon. Ang mga pamilya sa apektadong lugar ang humaharap sa gastos, pag-aalala, at mahabang proseso ng paghingi ng sagot. Sa konteksto ng Pilipinas, nakikilala ang katulad na hamon sa mga komunidad na umaasa sa balon, ilog, o lokal na water system at kailangan magkaroon ng malinaw na akses sa pagsusuri at pampublikong impormasyon. Ika-apat, corporate secrecy at regulasyong nagkulang sa pagprotekta sa publiko, hindi ikinukulong ng aklat ang pananagutan sa isang individual na pagkakamali o sa isang isolated na pagtagas. Ang mas malawak na argumento ni Blake ay may sistemang nagbigay daan upang magpatuloy ang panganib. Ayon sa kanyang imbestigasyon, may mga palatandaan at kaalamang pang-industriya tungkol sa toxicity at pagtitiyaga ng ilang PFAS na hindi agad na ipaalam ng buo sa publiko. Kasabay nito, inilalarawan niya ang isang regulasyong madalas mabagal, pira-piraso at nahuhuli sa bilis ng pagpasok ng mga kemikal sa merkado. May mahalagang dahilan kung bakit kritikal ang ganitong pagsusuri. Sa regulasyon ng kemikal, mahirap bawiin ang pinsala kapag malawak na ang pagkalat. Maaring tumagal ang pag-aaral, pagbuo ng pamantayan at pagpapatupad ng limitasyon, samantalang tuloy ang produksyon at exposure. Kapag kumpanya ang pangunahing may hawak ng impormasyon tungkol sa sarili nitong produkto, lumalakas ang pangangailangan para sa independyenteng testing, obligadong paglalabas ng datos at mga ahensiyang may sapat na kapangyarihan at pondo. Ang aklat ay hindi simpleng panawagan na ipagbawal ang lahat ng kemikal. Mas tiyak ang ipinapakitang problema ang kabiguang suriin ang panganib bago ang malawakang paggamit, ang pagtatago o pagpapaliit ng ebidensya at ang paglilipat ng gastos sa mga komunidad. Ito ang dahilan kung bakit ang usapin ng PFAS ay sabay na usaping pang-agham, pang-batas at pang-demokrasya. Kapag hindi malinaw ang impormasyon, hindi makagagawa ng tunay na may kaalamang desisyon ang mamimili, manggagawa, lokal na pamahalaan at mga pamilyang direktang nalalantad. Panghuli, paglilinis ng kontaminasyon at pag-iwas bilang magkaibang hamon. Mahalagang ambag ng libro ang paglinaw na ang pagkilala sa PFAS contamination ay simula pa lamang ng mahirap na proseso. Dahil matitibay at malawak ang pagkalat ng mga kemikal na ito, komplikado ang remediation. Maaring kailanganin ang pagsusuri sa mga balon at water system, pagbibigay ng alternatibong ligtas na tubig, pag-install ng angkop na filtration at pangmatagalang pagmamanman. Ang mga hakbang na ito ay magastos at nangangailangan ng malinaw na pagtukoy kung sino ang mananagot. Hindi sapat ang isang pansamantalang solusyon kung patuloy ang pinagmumulan ng kontaminasyon o kung hindi nasusuri ang iba pang lugar na maaaring apektado. Ipinapakita rin ng salaysay ang pagkakaiba ng paglilinis at pag-iwas. Ang paglilinis ay tugon sa pinsalang naganap na. Ang pag-iwas naman ay nakatuon sa paghadlang sa pag-ulit nito sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagsusuri bago iaprubahan ng kemikal, pagbawas sa mga hindi kailangang gamit, at mas mahusay na pag-monitor sa industrial discharge at firefighting foam. Mas mabisa ang pag-iwas sa pangmatagalan dahil ang mga persistent chemical ay hindi madaling maaalis kapag nakapasok na sa kapaligiran. Para sa mga mambabasa, ang praktikal na halaga nito ay ang pag-unawa na ang ligtas na tubig ay hindi dapat nakasalalay sa kakayahan ng isang pamilya na bumili ng filter o bottled water. Isa itong pampublikong infrastruktura at karapatan. Ang libro ay nag-uugnay ng personal na pag-iingat sa mas malaking pangangailangan para sa transparent na testing. Mabilis na abiso sa komunidad at pananagutang pinansyal ng mga nagdulot ng polusyon. Bilang pagtatapos, ang They Poison the World ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kalusugang pangkapaligiran, investigatibong pamamahayag, pampublikong patakaran, at pananagutan ng korporasyon. Kapakipakinabang din ito sa mga guro, estudyante, health workers, environmental advocates, at lokal na leader na gustong maunawaan kung bakit ang polusyon sa tubig ay hindi lamang teknikal na problema. Ipinakikita ng libro ang ugnayan ng chemistry, kasaysayan ng industriya, kakulangan sa regulasyon, at araw-araw na buhay ng mga pamilyang umaasa sa ligtas na inuming tubig. Hindi nito binibigyan ang mambabasa ng madaling solusyon, ngunit nagbibigay ito ng mas malinaw na paraan ng pagtatanong, anong kemikal ang ginagamit? Ano ang nalalaman ng mga gumagawa nito? Sino ang sumusubok sa tubig? At sino ang nagdadala ng gastos kapag may pinsala? Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mga karaniwang librong pangkapaligiran dahil pinagsasama nito ang mahabang kasaysayan ng PFAS at ang malapitang pagtingin sa isang komunidad na naapektuhan. Sa halip na ilista lamang ang mga panganib ng Forever Chemicals, sinusundan nito ang mekanismo kung paano naging posible ang krisis. Mula sa maagang pagbuo ng mga kemikal hanggang sa pagkalat, pagtatago ng impormasyon at pag-iit ng mga residente para sa pagsusuri at aksyon. Dahil dito, nagiging mas malinaw na ang environmental harm ay may mga desisyong pinagmulan at may mga institusyong maaaring panagutin. Para sa mambabasang Pilipino, mahalaga ang pananaw na ito sa pag-usisa sa kalidad ng tubig, pagsubaybay sa mga proyektong industriyal, at paghingi ng malinaw na datos mula sa mga ahensya at kumpanya. Ang pinakamalaking ambag ng libro ay ang pagpapakita na ang kaalamang pampubliko at organisadong pagkilos ay mahalagang bahagi ng pagprotekta sa kalusugan ng komunidad. Kung gusto mong sumuporta Mariah Blake, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.